Ozodlik radiosi Sili. Bimbarning unisi seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Татарстан саламатлык саклау министры Яман Шиш белән авыручы яшь журналист Айнур Галимовны дәвалау турында Израиль хастаханәсе белән сөйләшүләр алып баруын әйтә. Татарстан студентлар лигасына 15 ел тулды. Бу оешма студентлар өчен нәрсәләр эшли? Лига башлыгы белән әңгәмә тыңларбыз. Ишауда татар яшьләре лидерлар булырга ирәнә. Новосибирский татарлар өчен 2011 ел нәрсәсе белән истә калган? Узган ел вакыйгаларын тагын бер кат күздән йөртеп чыгарбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Узган ел Татарстанда 19 елда беренче тапкыр туучылар саны үлүчләр санынан артып киткән. Уртача гомер озынлыгына килгәндә исә хәзер бу күрсәткеч республикада 71 яш. Бу фактлар һәм Татарстанда узган ел ирешелгән башка күрсәткечләр турында министрлар кабинетында үткән брифингта республика сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрәхов таныштырды. Ул шулай ук Яман Шиш белән авыручы яшь журналист Айнур Галимовка ярдәм итү чаралары турында да үз фикерләрен җиткерде. Тулырак итеп Райнур Шакиров.
Үз чыгышын җәмгыять өчен мөһим вакыйгадан башлаган министр сүзләренә караганда, халык санындагы 0.9%-лык арту иң беренче чиратта туучылар санындагы артуга бәйле. 2011 елда Татарстанда 50.400 бала туган. Бу сан 2010 ел белән чагыштырганда 1600 балага күбрәк. Бигрәк тә Казан, Шаллы, Түбән Кама шәһәрләре, Алабуга, Балташ, Кукмара районнарында сабыйлар күбрәк дөньяга килгән. Халык санының артуына туу очраклары күбәю белән беррәттән үлем очракларын киметүдә зур өлеш кертә дип белдерде сәламәтлек саклау министры. Бигрәк тә Казан һәм Чаллы кебек зур шәһәрләрдә заманча медицина чаралары белән җиһазландырылган хастаханәләрнең сафка бастырылуыда бик файдалы булды. Узган ел республикада беренче тапкыр йөрәк һәм бавырны күчереп урнаштыру операцияләре тормышка ашырылды. Моның өчен яхшы җиһазлы хастаханәләр белән бергә тәҗрибәле табибларның булуы да зарур. Әйтик, бер трансплантация операциясе өчен дә 50 тәҗрибәле табибның катнашуы таләп ителә дип белдерде ул. Фарах сүзләренчә, Татарстанда бигрәк тә йөрәк кан тамырлары һәм яман чиш авыруларыннан интегүчләр һаман да күп кала бирә. Авыручылар гадәттә соңгы чиккә җиткәч кенә табибка мөрәҗәгать итә. Әмма ул очракта инде күп кенә авыручыларга табиблар да ярдәм итә алмаска мөмкин дип белдерде ул. Ләкин барлык буларга карамастан, Татарстанда кешенең гомер озынлыгы гомуми Русия масштаблары белән чагыштырганда 2 елга озынрак – 71 яш. Әмма без бу күрсәткеч белән генә тукталып калырга уйламыйбыз. Безнең моннан ары максатыбыз гомер озынлыгын 75-80 яшкә җиткерү дип бәян итте министр. Айрат Фәрәхов брифинг барышында хастаханәләрне төзекләндерү, аларны җиһаздау, авылларны табиблар белән тәэмин итү, җитлекмичә туган балалар үлемнәрен киметү өстендә башкарылган эшләр турында да сөйләде. Һәм шулай ук журналистларны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Сораулар дигәннән Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрәхов, Азатлык язып чыккан татар журналисты Айнур Галимовның авыруы һәм бу егетне сәламәтләндерүгә кагылышлы сорауына да җавапсыз калдырмады.
Айрат әфәнде, менә хәзер сез сөйләшүләр бара дип әйтергә телисез. Израиль белән шушы клиника белән тикшерү барамы хәзер вакытта?
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтен күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш, алалармы, юкмы һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы. Шунысын Айнурга әйтәсе килә һәм аның белән хәзер эшне алып барабыз.
Ягъни сез рәсми сөйләшүләрне башлаттык дип әйтәсез, шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес.
Дип белдерде министр. Айрат Фәрәхов министрлыкның 2012 елгы планнары һәм төп бурычлары белән дә таныштырды.
Безнең планнарыбыз ел сайында бик зур, быел бик оңышлы ел болды 2011 һәм 2012 елда да. Беренчесе модернизация программасын әйбәт кенә үткәрергә кирәк һәм һәрбер муниципаль районда бик зур ремонтлар булырга тиеш һәм үзебезнең зур хастаханәләрдә һәм бала тудыру йортларында бик зур ремонтлар һәм югары сыйфатлы технологияләр, аппаратлар кайтырга тиеш. Икенчесе бик зур клиника хәзер төзейбез, больница скорой медицинской помощи Казанныкы. Күптән ул планнарда инде хәзер бүген 9-нчы этаж төзелде һәм яңа югары сыйфатлы клиника булырга тиеш. Һәм вертолет түбәгә утыра торган клиника тизрәк эшләргә тиеш һәм менә шунысы бик зур программада һәм үзебез ел саен да күбрәк арттырабыз югары технологиялар ярдәм күрсәтү һәм үзебездә дә хәзер 9 хастаханәдә дә менә шушы югары технологиялар ярдәм күрсәтү алып барабыз һәм быел да кырыйда калмаска тиеш. Үзебез уйлыйбыз, өметләнәбез менә шушы программаны тагы бер 30%-ка күбрәк эшләргә һәм күбрәк федераль акчасын да алып килергә, шуны эшләргә өчен. Шуның өчен планнар бик зур. Үзебездә планнар бик зур һәм бүген кешенең сәламәтлеге алга таба бара. Шулай да әйтәсез килә, һәрбер кешедән дә үзеннән бик күп тора һәм һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген карарга тиеш.
Дип белдерде Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов.
Министр Айрат Фәррахов белән Райнур Шакир сөйләште. Израиль хастаханәсендә операция ясату өчен акча җыйган арба белән генә хәрәкәт итүче я журналист Айнур Галимов турында элекке тапшыруыбызда инде сөйләгән идек. Азатлык радиосы бу язмадан соң Twitter аша Татарстан президентына да Айнурга ярдәм итәргә мөмкинлек бармы дигән сорау җибәрде. Әлегә җавап булмады. Без Айнур Галимов язмышын киләчәктә дә күзәтеп барабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Сәламәтлек саклау темасына бүген әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Сихат Ислам тернәкләндерү үзәгенә дәваланырга Русияның төрле төбәкләреннән киләләр. Анда дәвалауда нигездә ислам диненә басым ясала. Ислам дигәннән бүгеннән Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк ди Азатлыкка Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева.
Әлегә бу курсларга 15-ләп мөслимә язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче мәсәлән, Самар өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә анда, ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә бәлки, кемнеңдер тілеге буенча, кемнеңдер сұрауы буенча, шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән, группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан, әгәр шундый теләк белдерелсә, әлбәттә нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде, укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күзә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Қазан мәктәсибәтенең тәғлимәт бүлеге белгеше Регина Тохтамышева ислам курсларына нигездә еш мөслимәләт йөрүен әйтте. Алар арасында студентлар да бар. Студентларның берелеше дини белемнәрен артырса, икенчеләрен күп кенә башка мәсьәләләр кызыксындыра. Гомумән барлык студентларны Татарстанның студентлар лигасы берләштереп тора. Әлеге оешма Русия хакимияте алып барган сәясәткә катышмаска тырыша. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның халык фронтына керүне дә кирәк санамаган алар. Әмма үзләреннән сорап тормастан бу фронтка язып куйганнар. Лига башлыгы Тимур Сүлейманов соңгы вакытта студентларның төрле чараларга, шул исәптән Думага сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп урамнарга чыгуын уңай бәяли. Әмма ул студентларның бер генә адымы да кануны юлдан тойпылмаска тиеш дигән карашта. 2011 елда лига оешканга 15 ел тулды. Алар шул кичкенә генә юбилей уңайыннан социаль проектларны, студентларны тораклы итү, арзанлы транспорт карталары булдыруны тормышка ашырганнар. Татарстандагы бөтен 250 мең студентка түгел әлбәттә, ә актив булганнарга һәм тырышып укыганнарга гына. Тимур Сүлейманов белән Наил Алан сөйләште.
Тимур, менә сезнең бу үзегезнең студентларның лигасының узган ел булган нинди проектларын уңышлы дип атар идең?
Менә узган елны без студентлар лигасының социаль елы дип атадык, һәм ул юбилей елы. Безгә 15 яш туды. Аеруча менә социаль проектлар алар безнең минемчә бик әйбәт узды. Иң беренчедән ул әлбәттә транспортная карта дигән проект. Студентлар лигасы 2011 елдан башлап конкурс уздыра башлады, һәм безгә 15 миллион сумлык грант субсидия бирелгән, һәм без иң әйбәт студентлар арасында конкурс уздырып 6000 студентны табып, аларга шу грант бирәбез. 800 сумлык грант һәр ай. Иң төп максат аларга транспорт мәсьәләсен хәл итүдә булышырга ярдәм бирү.
Алар аның белән шәһәрдә йөриләр инде.
Әйе.
Әгәр дә үзенең машинасы бар икән, ул аны бензинга да тота ала мо акчаны?
Әйе, ул аны бензинга да тота ала. Әмма дә ләкин конкурсны уздырганда без ике критерийгә карыйбыз. Иң беренче критерий ул актив булу, социаль, фәнни, иҗади яктан актив булган студентлар, һәм икенче яктан социаль ягын карыйбыз. Димәк, ягъни, әгәр дә син актив һәм шул вакытта сиңа шушы ярдәм кирәк икән, димәк, син алырсың шу ярдәмне. Әмма ул безгә әлбәттә җитми, чөнки студентлар алар күп. Татарстанны алсак, ул 250 меңгә якын сан, һәм 6000 студент ул әлбәттә бик әз.
Ә тагын нинди программалар бар?
Бу транспорт яктан. Аннары тулай торак ягыннан. Казанда универсиадага әзерләнү бик актив бара. Универсиада авылы дигән шундый шәһәрчек барлыкка чыккан, һәм әмма дә ләкин анда Казан федераль университеты студентлары гына тора ала. Әмма безнең Казанны гына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар, һәм барлык студентлар өчен без әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим. Шул исәптән без шулай ук конкурс уздырып, хәзерге вакытта инде Универсиада авылында бер этаж күләмендә барлык студентлар өчен торырга мөмкинлек бирәбез. Алар менә шушы 55 сум түләп кенә һәр айны түләп шушы Универсиадада тора ала. Бу елдан башлап һәм көздән башлап без планлаштырабыз аерым бер бина аларга. Димәк, барлык студентлар өчен, Казан студентлары өчен, әмма башка төбәкләрдән килгәннәренә һәм федераль университетына түгел, ә башка йортларында укыган студентларга шундый шартлар тудырабыз. Яңа биналар төзелә, һәм хәтта аерым бер комплекс C кластеры, мәсәлән, ул башка уку йортына бирелгән, Поволжье спорт һәм туризм академиясенә бирелгән. Бу икенче бер проект. Аннан өченчесен алсак, безнең бренд, титул проектлары бар. Шуларның берсе, мәсәлән, ел студенты проекты. Һәм быел ул аеруча матур һәм шәп узган минемчә, чөнки безгә кунакка Рөстәм Нургалиевич килде, һәм безнең белән бергә сәгать ярым утырып, аннары ахырында чыгып, менә бик ошады дип әйтте, һәм хәтта бу ел студенты гына түгел, бу менә мин Кан фестивалендә булдым дип үземне хис иттем, ди. Энергия ягыннан бик матур узды. Быелгы ел студенты конкурсы, премиясе, топ-10 проектка менә Татарстан яшьләре дигән гәҗите бар, һәм шушы гәҗитнең рейтингында топ-10 проектларында тора. Бу тагын бер проект. Журналистлар мәктәбе. Татарстаннан иң әйбәт һәм иң кызыксынган журналистларны табып, алар арасында конкурс үткәреп, 25 санлык команда жидык һәм менә ноябрьдан башлап алар һәр атна саен төрле мастер-класслар ала, һәр бер мастер-класстан яңа бер эш ишен ала. Һәр ай саен иң шәп бер журналистны без
билгелибез
һәм аңа безнең студентлар лигасының сайтының топ-менеджер булып эшләп тәкъдим итәбез.
Сезнең проектларыгыз кызык кына. Бу проектлардан кала Сез бит инде лига булгачтан бөтен республикадагы студентларның иҗтимагый оешмасы бит инде, әйме? Студентлар сезгә мөрәҗәгать итәләрме үзләренең берәр төрле авырлыклары белән, аларның мәнфәгатьләрен сез ничек кайгыртасыз? Менә гомум проектлардан тыш сезгә язалармы үзләренең проблемалары турында? Алар сезнең белән инде бәйләнештә гади студент. Ул мисал өчен 800 сум грант алырлык дәрәҗәдә яхшы да укымый торгандыр.
Безнең өчен хәзерге вакытта төп максат ул һәрбер кеше, һәрбер студент безнең турында белергә тиеш. Чөнки безнең мөмкинлекләребез шактый, безне таныйлар, безне беләләр һәм безгә әйбәт карыйлар. Әмма без аңлыйбыз, бүгенгә студентлар 200 меңнән артык булса, безне таный торган студентлар, алар әлбәттә аның саны әзрәк. Әмма безнең төп принцип ул ачык. Без ачык организация һәм һәрбер студентка Без ачык күңел белән карыйбыз. 2011 елны без һәр ай саен төрле уку йортларына кирип, зур очрашу үткәрдек һәм алар белән күзгә-күз әңгәмә кырдык. Әлбәттә, студентлар саны артты һәм безгә күбрәк, безнең офиска күбрәк кеше килә барды. Ә икенче яктан бу безнең сайт. Һәм сайтта безнең кабул итү сервисы бар. Шушында шулай ук һәрбер студент аноним рәвештә, ачык рәвештә үз исемен язып шулай ук үз проблеманы безгә бирә ала. Әмма дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта күбрәк, әлбәттә, интернет аша түгел, ә күбрәк менә офиска килеп студентлар сораулар бирә. Әлбәттә, төп проблема, төп сорауларның берсе ул проезд сорау иде. Икенче сорау ул яшәү мөмкинлеге. Төрлесе бар, хәтта иностран студентлар килә бара, һәм аларга яшәргә урын табу бик авыр. Тулай торак мәсьәләсе. Өченчедән, федераль университет эчендә булган үзгәрешләре белән бәйләнгән сораулар шактый. Менә нәрсә булыр? Менә без хәзер бер университетта, педагогия университеты, финанс институты һәм федераль университеты нинди диплом алачакбыз, нәрсә булачак, кайбер студентлар килә һәм әйтәләр, менә безнең бер үк көнне төрле биналарда дәресләр үткәрелә, менә ничек булса, хәл итеп буламы? Мәсьәләләрне без алар бик күп булды менә. Һәр көнне практически берәр сорау, я интернет аша, я офиска биргәннәр. Без шушы сорауны федераль университетның ректорына аңлаттык. Ноябрь ахырында безнең Казан федераль университеты ректоры белән очрашу булды. Һәм шушы очрашуда студентлар гына катнашты, һәм ректор, һәм проректорлар. Димәк, безнең төп шартыбыз әңгәмәгә, шушы очрашуга деканнарны һәм укытучыларны чакырмагыз. Димәк, һәр студентның мөмкинлеге булырга тиеш менә турыдан-туры ректорга шундый сорау бирергә. Һәм бик матур узды, без 4 сәгать дәвамында ректор белән бергә очраштык һәм һәр теләгән студент, сорау булган һәр студент шушы очрашуга килеп, шундый мөмкинлек алды.
Күпмеседер хәл ителгәндер дип уйлыйм, бу куелган мәсьәләләр.
Кай берәүләре әйе, иң авыр мәсьәләләр әлбәттә хәзерге вакытта эшләнелә. Шушы очрашудан башлап без шушындый очрашулар, әңгәмәләр һәр ярты ел саен
булып торачак инде.
Бу федераль университетында гына түгел, ә башка укытларында да без уздырырбыз дип уйлыйм.
Тимур, менә студентлар бүгенге көндә бик нык активлаштылар. Русиядәге булган сәяси хәлләр студентларның гадәттән тыш активлашуын күрсәтә, әйме? Менә Казанда нишегрәк булды хәлләр, менә бу ике сайлау арасында дип әйтегендә, әйме? Парламент сайлавы һәм инде алда булачак президент сайлавы. Менә бу студентларның урамнарга чыгуларын, аларның думага сайлауының нәтиҗәләре дөрес түгел дип әйтүләрен студентларның сезнең лиге берәр ничек моңарга үз фикерен белдердеме, юкмы?
Безнең фикеребез шундый. Митинглар уза бара, һәм минемчә ул начар түгел. Чөнки әгәр дә синең әйтер сүзең бар, син аны әйтергә тиеш. Һәм әгәр дә син ризалашмыйсың икән, син аны әйтергә тиеш. Әмма әйтүләренең шулай ук төрле
рәвеше бар.
Рәвеше бар. Бар закон рәвеше һәм икенче. Әгәр дә закон яктан митинг дөрес эшләнелгән икән, минемчә ул начар түгел. Бу бер. Икенче, митинг ул әлбәттә менә кешеләр җыела бара һәм алар үз фикерләрен әйтә. Әмма без һәр вакытта уйларга тиеш, кем аның артында, я алдында, кем рульдә. Әгәр дә менә шушы ике төп критерийда без әйе дип әйтәбез икән, әйе, ул закон, һәм әйе, мин аңлыйм, кем аның артында тора, һәм мин аның белән ризалашам, һәм аңлыйм, ни өчен мин шушы митингка барам, минемчә ул начар түгел. Бүгенге көнне булган митингларның шулай ук төрлесе бар минемчә. Кай берәүләре, алар чынлап та, менә кешеләр чыга, үз тавышын аңлатып, һәм республика безнең ил президентларыбыз алар аны ишетә һәм дөрес аңлый. Әмма кайберәүләре алар пропартия митинглары.
Казанда бит инде беренче рәсми булмаган митингта бик күп кенә тоткарладылар. Тоткарлауның да төрле ысулы бар. Кешене акыллы итеп тоткарлап була, әмма ләкин анда көч кулланып диярга була инде тоткарлаган очракларда билгеле булды. Һәм икенчесе 24-ндә булган митингларга студентларны югары уку йортлары чыксагыз, без сезне укудан да куарга мөмкин, без стипендиясез дә алдырырга мөмкин без дип, әгәр дә анда чыксагыз дип куркытулар булган. Сез бу турда хәбәрләрме?
Бу башка студентлар белән шушындый әңгәмәләр, уку йортлардан шушындый информация булу турында минем ишеткәнем бар. Әмма берәр студент минем яныма килеп, миңа менә шулай шундый кеше әйтте дип, әйткән кеше булмады кызганычка каршы. Минем өчен менә шундый информацион, шундый хәбәрләр безнең организация өчен, оешма өчен алар бик кызык һәм бик мөһим. Әгәр дә шушылай итеп сезгә әйткәннәр икән, сез килегез, безгә бик кызык булачак аның турында. Үзебезгә ишетеп, укытучылар я проректлар белән күрешергә һәм алар белән сөйләшеп утырырга, белешергә. Дөстәнме шулай булдымы, юкмы? Күп очракта шушындый мәгълүмат ул шулай ук дәлилсез була. Әгәр дә булган икән, һәм бер кеше дә аның турында әйтми икән, һәм булай гына шыпырт кына бөтен кеше сөйләшә, аның белән бер нәрсә дә эшләп булмый, аны хәйтеп булмый.
Лиганың лидеры буларак, менә синең үз карашыңны сырыйсам килә. Бу думага сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип бик күп сөйләделәр, бик күп дәлилләр китерелде. Син ничек карыйсың, хәрәмләшүләр булдымы, яисә бунда булса фирканың үз мәнфәгатьләрен кайгыртуы белдерүләре генеме?
Мин бардым, мин үзем күрмәдем. Интернетта, әлбәттә, бик күп төрле видеоматериалларны күрдем. Минемчә, үзен күрмәсәң, ул авыр, аны әйтү. Менә булдымы, юкмы дип. Әгәр дә берәр җирдә син ишеттең бер-ике кешедән булган дип, бу синнән тора, син алар белән ризалашасыңмы, юкмы?
Ну син ризалашасыңмы бу нидә, менә мисал син ишеткән видеодан караган ризалашасың бу дәлилләр белән?
Ну кайберәүләр бик аргументлары бик көчле. Һәм мәсәлән, минемчә барлык кешеләр һәм бөтен ил күргән хәл ул 24 каналында төрле партияләргә процентлап бирелгән, ничек кешеләр тавыш биргән. Һәм әгәр дә без суммасын санасак, ул 100-дән артык була. Һәм менә шушы видеоматериал минем өчен ул бик көчле. Әмма әгәр дә аның кадәр күп кеше сөйли икән, нәрсәдер бар.
Мәскәүдә 130 меңләп кешенең Сахаров мәйданына чыгуын ничек бәялисең? Анда да бик күп студентлар иде.
Кешеләр үз көчен аңлый башлый. Нәрсәдер үзгәртеп буладыр бу дөньяда дигән сүз ул. Минемчә ул начар түгел.
Сезнең бу лига Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның халык фронтындадыр дип уйлыйм.
Интернетта булган барлык источникларда без шушы халык фронтында, әмма тиге ул белмичә булгандыр. Дөрестән әйткәндә без халык фронтында түгел.
Интернеттагы бөтен чыганаклар сезнең халык фронтында дип бирәме?
Әйе, мин белмим ничек булган ул, менә шушы халык фронтында язылу. Минемчә, бәлки студентлар лигасы министрлыклар белән бергә бик тыгыз элемтәдә булгач, без автомат рәвештәдер анда дип уйлардыр.
Әмма ләкин сез кермәгән аңа.
Без кермәдек.
Сез үзегезнең дөреслегегезне дәлилләргә җыенасызмы соң анда кермәүегезне? Яисә сез риза булып каласызмы анда ул исемлектә торуыгыз белән?
Миңа бик еш хатлар килә шушы халык фронтыннан. 2-3-4 мәртәбә мин яздым, нишләп миңа хат язасыз дип, без бит шушы фронтта түгел. Әмма җавап килмәде, һәм шуның өчен ярар, әгәр дә язасыз икән, языгыз, без барыбер анда катнашмыйбыз. Студентлар лигасы ул 30 кешелек президиум мәнфәгатьләрен өчен генә көрәшми. Ул һәр менә 250 мең студентлар мәнфәгатьләрен өчен көрәшә. Безнең президиумда, мәсәлән, 30-дан артык кеше, һәм без тавыш бирдек, кем керү өчен, һәм кем кермибез ди, тавыш бирү процессын үткәреп, кермәскә булдык. Минемчә, бик күп студентлар безне аңламас булыр иде. Чөнки барыбер шушы фронтта күбрәк партия сторонниклары.
Кинең гаҗәпләнгәннәр декабрь аенда яңа ел алдыннан гына Казан федераль университетының студентлары үзләренең хисапларына 30 мең сум акча килеп төшү белән. Бу турда хәбәрдәрме сез? Нинди акчалар бу?
15 декабрь көнне Илдар Шәүкәт улы Халиков белән премьер-министр белән һәм Ишат Рафкат улы Гафуров белән зур очрашу булды. Һәм шушы очрашуда ректор барлык студентларга әйттем, шушындый бір яңайыл бөләгі мә, шушынды бір субсидия, грант Россия башлығыннан келді қәр федераль университетқа, хәм бәлкі башқа университетларға да ноябрь хәм декабрь 2 ай ішін қайбір студентлар хәтті 30 мінге яқын стипендия алашақлар деп. Өзәрін ұқуда фәнді актив көрсәткен студентлар әлбәтті зұррақ стипендия алашақлар, ә қолғанлары әзірәк менде, дифференциация бар. Неші қарайым, әгер де әр елні конкурс аша, нәшу шындай қран болса, менімше олай бәт, әгер де студентларға шындай ақша берелер екен, беге бәт, тағында ебәтірәк, әгер де нәшу шы 2 айда берген ақшаны ел дәуімінде бөліп, стипендияны арттырған болсалар, прожиточный минимум дәрежесіндә болса, ол ебәтірәк болар.
Әнішек ойлысың, бәлкі бұл вақытта Русия хакимияті, сыңғы шушы қалы көтерілішілер вақытында студентлар актив шыққанға, бәлкі аларыны шынды зор ақшалар білен сатып алырға тілегендір?
Менімше студентларыны сатып алу реал түгіл. Студентлар алар бік осат күшілер. Хәм қазір вақытта айрушы. Шынки интернетта башқа елдерде нешек башқа студентлар өз мәнфәғәтләрен хәлитә, күрсәтә, оларға бик зур үрнәк һәм олар шулай ук актив булырга тиеш. Мин бик шат менә студентлар шундый актив булуына. Әмма минем өчен баш белән барлык әйберләрне эшләргә кирәк. Эмоция гына түгел, ә баш белән. Әгәр дә син үз хукукларың өчен кешегә телисең икән, закон һәм цивилизованный аның бер юлы бар. Студентлар лигасы шушы юлны тәкъдим итә.
Татарстанның студентлар лигасы башлығы Тимур Сулейманов белән Наил Алан сөйләште. Гомумән Русия төбәкләрендәге күкенә татар яшьләре үрнәкне Казаннан ала. Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары Казанда лидерлар мәктәбендә булып кайтканнар. Аларны анда грантлар алу өчен проектлар әзерләргә өйрәткәннәр. Бу хакта Азатлыктан алдарак тыңларбыз. Башкортстан туризм өчен иң уңай төбәкләрдән санала. Айрушада атлы туризмга өстенлек бирелә, әмма әлегә финанс мөмкинлекләр җитеп бетми. Уфадагы Нәсихат Ислам тернәкләндерү үзәге бераз ябылып торганнан соң кабат эшкә кирешти. Хәзергә бу үзәктә 100дән артык кеше ярдәм алган. Башкортстаннан гына түгел, Русияның башка төбәкләреннән дә килүчеләр шактый. Бу көннәрдә Уфа шулай ук танылган теннисчыларны кабул итә. Уфада халыкара теннис турниры башланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Бәйтулла Хулинцили.
Ниһайәт, олылы ялдар тамам, халык бүгендән эшкә чыкты. Яңа ел каникулдары осырында Башкортстанда артык гадәттән тыш хәлләр теркәлмәне. Петарда шартлатып бер кеше яңа ел төнендә дәваханага эләге. Байрам көннәрендә сыккан 104 янгын аркасында 18 кешенең гомере өзелә. Башкортстанда яшьләрдә илһиярлык тойгыларын тәрбияләү үзәге булдырыласак, республика хөкүмәте ошо юнәлештә яңа проект әзерләй. Бу юсыкта 2016 елга тиклем исәпләнгән документта бар. Программала студентлар менә эшләү аерым билдәләнгән. Илһиярлык тойгыларын тәрбияләү үзәге иһә яшьләрне рухи, физик яктан камиллаштырырга тиеш. Бунан тыш ул министрлык һәм оешмаларның ошо яһәттән алып барган эшләрен бер урынга туплаясак. Хөкүмәт программаның нигездә социологик тикшерүләрдән тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Хезмәт базарындагы күзелгән эшлекте комитет республика программа секторында 3 яшка тиклемгә балаларын караган катындар яңа һөнәр үрләштерә ала яки югары белемен камиллаштыру мөмкинлегенә ия. Бу проект яңарак кына эшләй башлаган һәм киләчәктә дә дәвам итәсәк. Программала барлык үтәрлек уку йортлары катнаша. Хезмәттән халыклы социаль министрлыгы карамагындагы халык мәшгульлеге дәүләт хезмәтенең бүлек итәксеһе Әлфия Гәрәйшина һөйләй.
Обучение, значит, с учетом того, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, оно, конечно, осуществляется по гибкому графику обучения. И это может быть и заочная форма обучения, это может быть и очная форма обучения, вечерняя форма может обучения, и также дистанционная форма обучения с применением последних информационных технологий.
Я Магасилик, курникли композитор Башкортостан, Россия, Советер Союзының халык артисы, Глинка исемендеге, Башкортостанның Салават Юлаев исемендеге, дәүләт премиялары лауреаты, Өфе дәүләт сәнгать институтының тәүге ректоры Захир Исмагыйловның тууына 95 ел тулуы билдәләнә. Оның исеме ысынмаган һәм дә республиканың музыкаль үсешенең символы булып тора. Захир Исмагыйловның әсәрләре музыкаль мәдәниятебезнең алтын фондын тәшкил итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүләге Нәсихәт Ислам реабилитация үзәге кайтадан эш башланды. Юлдан ятгандарга наркотик һәм алкогольдан арыну буенча ярдәм үзәге 2009 елда асылгайны, әмма узган көз финансларга бәйле ябылды. Хәзер яңа асылды. Нәсихәт үзәгендә эш башлагандан алып 150 кеше дәваланып дөрес юлга баскан. Маркамандар бір ел іскілік құрбандары ярты ел реабилитация өтеуінде. Өзекке Башқұртыстан район қалаларынан Таштатарыстан, Отмур, Соғаш, Сүйләбі, Хамар һәм башқа тарафтардан да киләләр. Реабилитация үзәгендә басым башлыса дингә яһала. Сөнки мусулмандарға эсеу, наркотик куллану тыйыла. Тағыла бір мәл нәсихәткә медицина дәвалау курсы үткәндәрдә генә кабул итәләр. Бүтәрәсе халык фронтының Башкортстан буенча координаторы итеп Раил Әсәдуллин тәгаенләнде. Ул Мифтахиттин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры, Бердәм Рәсәй фирҡәһенең төбәк сәяси шураһы ҡатибы урынбаҫары. Быға тиклем Бердәм халык фронтының төбәк төркөмө менән Александр Дегтярев етәкселек итә ине. Әмма ул Дума депутаты булып Мәскәүгә китте. Раил Әсәдуллинга Александр Дегтяревтың тағы ла бер вазифаһы күсте. Ул шулай ук Владимир Путиндың Өфүләге ямәғәт ҡабул итеү бүлмәһе менән дә етәкселек итәсәк.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башҡортостан туризм өсөн иң ҡулайлы төбәктәрҙән һанала. Һуңғы йылдарҙа үҫеш алған тармаҡтарҙың береһе атлы туризм. Башҡортостан милли паркында атлы турҙар 2004 йылдан ойошторолған. Мәскәү, Санкт-Петербург, Силәбе һәм башҡа төбәктәрҙән килеүселәр байтаҡ. Шул уҡ ваҡытта маршруттар һанын арттырыу, хеҙмәтләндереү сифатын яҡшыртыу буйынса хәл ителмәгән мәсьәләләр күп. Тейешле инфраструктура булдырып, бондай туризмдың үҫешенә яңы һулыш бирәсәк, ти милли парктың директор урынбаҫары Лилия Солтангә.
Бландар бик күп инде ул. Ну, менә һәр вәһенә аларга апарып кына сыгым чыгарырга, финансовый чыгарылыш булырга тиеш. Үзебезнең генә барлык тырышкан эшебез туристик юнәлешендә булган эшләр беркайдан да ситтән килгән ярдәм юк. Үзебезнең милли парктың вне бюджетны финансовый возможности дип әйтәбез инде. Шул ук саналарды, шул ук махсус иярләр алар бит инде булырга тиеш. Шуларды алырга үзебезнең форсат менән генә аткаруы малды карау үзе беләһегез, ул бик сыгымлы туризмның бер төре. Шуңа елдан-ел арттырырга тырышабыз, елдан-ел үстерергә тырышабыз, елдан-ел кешеләргә яңартырга тырышабыз. Чөнки хәзер халык килеп 10 көн буена тик ятҡыһы килмәй. Береһенә соңғы кәрәк, береһенә сана кәрәк, береһенә коньки кәрәк дигәндәй. Шуның өсөн тырышабыз инде үзебезнең мөмкинчелек буенса үстерергә, яңынан-яңы объекттар төзергә, маршруттар, экологик тукмактар эшләргә ниятләр бар. Шул финансовый мөмкинчелек булган һайын, килеп чыккан һайын үстерергә тырышырга тиешбез дип уйлыйм.
Өфе халыкара теннис турнирын каршы алды. Башкалага 13 илдән Германия, Бельгия, Франция, Төркия һәм якын чит илләрдән яш спортчылар килде. 15-нче гыйнварга тиклем теннис буенча Олимпия резервы республика махсуслаштырылган балалар һәм үсмерләр мәктәбе курортларында беренче тапкыр Европа туры секторында УФА Кап халыкара ярыштары уза. Уга әзерлек барышында спорт мәктәбенең 7 ябык корттарында ремонтлар эшләнде. Турнир иңүчеләре 15-нче гыйнварда билдәләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге быелны татар кызы дигән бәйге уздырудан башларга исәп тота. Алар 2011 ел куелган планнарның барысы да диярлек үтәлүен әйтә. Әле күптән түгел генә Казанда лидерлар мәктәбендә булып кайтканнар. Анда яшьләргә төрле проектларда, грантлар алуда катнашырга өйрәткәннәр. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иман татар яшьләре берлегенә инде берничә ел йөрүче кызлар әле күптән түгел Казанда лидерлар мәктәбе укуларында алып кайтты. Укулар программасына кертелгән лекциялар, аларны алып барган шәхесләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, практик дәресләрдән Гүзәл Нургаянова, Рушана Чернова, Айгөл Габдрахимова канатланып кайтты. Гүзәл Нургаянова:
лекциялар узды безнең булды, түгәрәк өстәлләр һәм инде без анда сораулар да бирдек, һәм сорауларга җавап та безгә бирделәр инде.
Сезне нинди сораулар кызыксындырды?
Госсоветта булганда без Илдар Ирикович Дмуртия эшләре турында сөйләп китте дә, мактады безнең татар телен нык икәнен. Укытучылар бик күп дип, аннан соң балалар эше турында да сөйләп китте. Без шунда сорау бирдек, без һәр елны үткәрәбез. Балалар өчен лагерь, аңа фестивальләр, лагерьләр. И шул лагерьга квоталар әзрәк бирәләр инде. И кышкы лагерьне безгә үткәрергә бирмәделәр. И без шуның турында аңа әйткәчтән, ул әйтте, шул лагерьга да күбрәк балалар җибәрергә булыр өчен.
Тагын менә сез лидерлар мәктәбендә бит инде башка регионнардан килгән егетләр, кызлар белән очрашкансыздыр. Аларда яшьләр өчен ничек?
Килделәр 17 регион. Аннан
эшләр, барысын да эшләре белән без таныштык инде. Чөнки һәрбер регионның үз эше инде бара. Безнең инде күбешенчә балалар эшләре. Аларның яшьләр өчен күбрәрәк инде ясыйлар алар менә. Һәрбер регионның төрле мероприятиялары инде булды.
Димәк, инде безнең Удмуртия яшьләре күбрәк яшьләр белән балалар.
Әйе, балалар белән безнеке күбрәк инде.
Шулай да менә тагын хәзер үзегезгә нинди яңалыклар алып кайттыгыз? Үзегезнең эшегезне танышландырып җибәрү өчен менә нинди тәкъдимнәр булдымы?
Безне проектлар, грантлар язарга өйрәттеләр. Аннан соң менә бу грантларны якларга Казанда да була, финансированиялар җибәрерләр менә бу дөрес якласак.
Нинди булса грантлар уйлап таптыгызмы?
Без бит инде күптәннән эшләбез инде бала йортлары белән. Булышабыз балаларга, мен чирле балаларга булышабыз. Безгә бер идея инде бирделәр. Ул балалар өчен үткәрергә мастер-класслар. Һәр баланың җырлайсы да килеп тора, җырлай да ул, бий дә ул, рәсемнәр дә ясай. Һәм инде менә атна саен без аларга ясак, һәр атна саен яңадан инде мастер-класс менә җыр буенча инде, бию буенча. Аларга да бик әйбәт булыр безгә дә инде.
Без Казанда инде бу проектны яза башладык. Карап, безне төзәтеп, бу проектны яздык инде. Без аны хәзер әзерәк кенә үзгәртеп, эшләй башлайбыз.
Бу проектлар өчен инде бу сай финанс каралганмы? Әллә инде алар сезнең теләгегез буенча, сезнең ул балаларга ярдәм итү ниятләнгән эшләнәчәкме?
Үзебезгә бернинди акча да, файда да безгә ул килми, ул балалар өчен генә шул.
Үзебездән инде ул килә торган. Менә безнең үзебезнең эшләсе килә булышасы балаларга, һәм без шуны эшләбез инде.
Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова элек Казанда булып узган семинарларда яшьтәшләрен бию дәресләренә җыеп, мастер-класслар уздырса, хәзер күбрәк бүгенге тормыш ритмында кайнаган егетләр-кызларга ял итү минутлары оештыру буенча белем туплаган. Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова.
Одна из самых интересных лекций была для меня про эмоциональное выгорание. Я получила ответы на вопросы, как предотвратить это в нашей общественной организации, потому что ребята работают бесплатно, работают постоянно, иногда даже круглосуточно.
Рушанага кушылып Айгель Габдрахимова болай дип истәде.
Безгә мастер-класслар, тренинглар үткәрделәр. Лекциядә инде менә нәрсә сөйләй лектор, шуны ук аннарсам күрсәтәдер менә үзебездә. Шул ук выгорание турында сөйләгәндә, ул сөйләй менә шундый-шундый уеннар үткәрергә. Шунда ук безгә күрсәтәбез, үзебез шул уеннарны уйнап карап, үзебез инде үзебезгә язып куябыз. Менә шул ук проектлар. Алар сөйләделәр ничек аны тезергә, без үзебез шулай ук группаларга бүленеп инде үзебез дә шулай язып карадык. Аннарсам кеше алдында шуны күрсәттек, безгә сораулар бирделәр.
Төзәт,
якладык. Менә нәрсә дөрес ясамаган без, безгә шундук әйтеп, дөреслеттеләр. Икенче регионнар үзләрендә нинди эш барган сөйләп, бездә алардан үрнәк алып калдык инде.
Сүз Гүзәл Нургаянова.
Кемдер яшьләр белән күбрәк эшләй инде, менә без балалар белән инде.
Күбесе бездән үрнәк икенче регионнар алды. Ләйсән Иделнең җитәкчесе, ул безнең турында инде әйтеп торды. Менә шулай Удмуртиядагы сыман балалар белән эш эшләргә кирәк сезгә дип.
Иман берлеге кызлары агымдагы елда башкарган эшләренә уңай бәя бирде. Яңа елга планнары да зурдан. Айгел Габдрахимова һәм Гүзәл Нургаянова.
Балалар йортлары белән без эшләйбез. Бик ясасы килә инде менә шул мастер-классларны, менә күбрәк инде эшләргә. Чөнки һәр бала сәләтле инде. Аларны да күрсәтәсе килә үзләре.
2011 ел Иман татар яшьләре өчен уңышлы булдымы?
Уңышлы булды. Чөнки бөтен язган безнең планнарыбыз, программаларыбыз үтте. Бөтенсе дә бик шәп үтмәде инде. Барыбер бит инде гел шәп үтмәй.
Кимчелекләрне хәзер сезгә төзәтергә мөмкинлек бар.
Чөнки менә бу лекциялар буенча инде, бу тренинглар буенча. Ул бит инде әйбәт. Менә без утырсак та көне буе шул менә лекциялар түгәрәк өстәлләрдә без үзебез өчен бит инде утырдык, файда булды.
12 елда яңа проектлар безнең чыгачак. Менә инде елны башлайбыз без татар кызы дигән конкурсы белән. Бөтен республикадан иң сәләтле кызлар үзләрен күрсәтәчәк. Татар мәктәпләре белән дә без эшлибез, чакырабыз аннан кызларны.
Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге вәкилләре белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Новосибирскида да милли хәрәкәтне хәзер яшьләр үз кулына алды. Татар телен белмәгәннәр өчен дәресләр алып барыла. Ул алман методикасына нигезләнгән. 2011 елда Новосибирский татарлар тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Сания Мирхалиева таныштыра.
Новосибирскида өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятының кулга кул тотынып, эшчәнлекләрен алып барулары хакында азатлыкта сөйләгәнебез бар инде. 2011 елда да тайпылыш булмады. Әлеге оешмалар тырышлыгы белән өлкәдә төрле фестивальләр, сабантуйлар, очрашулар, бәйгеләр һәм башка чаралар оештырылды. Шунысына да басым ясарга кирәк. Новосибирскида үткәрелгән чараларның кайберләре соңгы елларда өлкә күләменнән төбәк ара һәм халык ара яссылыкка чыкты. катнашучылар һәм кунаклар Новосибирск өлкәсеннән генә түгел, Алтай краеннан, Хакасиядан, Бурятиядан, Кемерово, Омский, Барнаул, Томский, Тубыл, Төмән һәм Русияның башка шәһәрләреннән, Татарстан һәм Казахстан республикаларыннан да булдылар. Кайбер төбәкләрдә милли хәрәкәттә күбрәк өлкән буын кешеләре булса, Новосибирск татар оешмаларында яшьләр күп. Башта яшьләр катнашучы яисә күзәтүче ролендә булдылар. Тора-бара алар чараларның төп оештыручыларына әйләнделәр. Тарихка күз салсак, Новосибирск яшьләре 2002 елны өлкә мәдәният үзәге каршында Алтын йолдыз оешмасы төзегән иделәр. Шуннан бирле алар ел саен татар кызы, татар егете бәйгеләре, Сибир татар яшьләре фестивале, Чәк-чәк бәйрәме, Мин татарча сөйләшәм, фото йөгереш кебек чараларны үзләре үткәрәләр. Алтын йолдыз клубы җитәкчесе Дамир Зарипов сүзләренчә, 2011 елны да санап киткән чараларның барысы да оештырылган. Алардан тыш яшьләр өлкә һәм татар мәдәният үзәге оештырган чараларда актив катнашканнар, концертлар белән татар авылларында булганнар, җиңү көне алдыннан өйләренә барып, ватан сугышы ветераннарын тәбрикләгәннәр, яшьләр өчен бию кичәләре оештырганнар һәм башка күп төрле чаралар үткәргәннәр. Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәге каршында барлыкка килгән балалар татар сәнгате студиясе 2011 елны уңышлы эшләп торды. Студияда 4 яшьтән 14 яшькәчә булган балалар шөгыльләнә. Балаларга татар теле, җыр, бию, сәхнә осталыгы һәм кулланма сәнгать буенча дәресләр бирелә. Дәресләрдә өйрәнгәннәрен балалар бәйрәм кичәләрендә һәм хисап концертларында күрсәтәләр. Бил, мәсәлән, балалар Габдулла Тукайның Шүрәле, Су анасы әсәрләренә нигезләнгән тамаша әзерләп күрсәттеләр. Тамаша өлкә мәдәният үзәге оештырган милли чараларның кайберләрендә һәм сабантуйларда күрсәтелде. Өлкә татар мәдәният үзәге каршында татар теле факультативы эшли. Дәрес барышында балалар татарча сөйләшергә, укырга, язарга өйрәнәләр. Татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән танышалар. Дәресләрне югары белемле алман һәм татар теле белгече Мөдәрис Абакиров алып бара. Аның тел өйрәтү ысулы алман методикасына нигезләнгән. Мөдәрис әфәнде, сез татар телен шулай яисә булай өйрәнегез дип индәми. Ә кино фотоматериаллар күрсәтеп, анда күргәннәр хакында татар телендә фикер йөртергә чакыра. Фикерләрдә әйтелгән әхлаккә, тәрбиягә кагылган сүзләрнең мәгънәләрен аңлата, аларны хәтердә калдырырга куша. Мөдәрис Абакировның мәгариф өлкәсендә Русия төбәкләренең кайберләрендә үткәрелгән экспериментта катнашуына да тукталырга кирәк. Әлеге эксперимент турында Мөдәрис әфәнде түбәндәгеләрне сөйли.
Новосибирск өлкәсе катнашты федераль экспериментка, мәгариф системасы үткәрә шушы экспериментны. Мәктәпләрдә укыталар, основы религиозных культур и светской этики дигән исеме. Шуның эчтәлегенә керә төрле модульлар. Мәсәлән, христианнар инде үзләренекә динен өйрәнә аерым. Мусулманнар ислам динен өйрәнәләр. Буддизм бар, основы светской этики дигән тагын бер модуль бар. Безнең Новосибирск өлкәсендә теге елны сайланды. Яһудләр үз динен сайладылар. Безнең шәһәрдә бар яһудларның лицейлары. Алар шунда укыталар үз диннәрен. Күбрәк инде христиан динен укыталар мәктәпләрдә. Буддизмны сайланды. Сайлаган мәктәпләр юк. Ислам динен сайладылар ике авылда гына. Кайбер татар авылларда сайладылар основы светской этики дигән модульны.
Мөдәрис әфәнде экспериментта катнашкан авылларның берсендә Новосибирскидан 130 чакрым ераклыкта булган Калыван районының Юрт Акбалык мәктәбендә ислам дине нигезләре буенча дәрес бирә. Дөрес, дин дәресләренә вакыт күп бирелмәгән. 4-нче һәм 5-нче сыйныфларда уку елының берәр чирегендә генә атнасына 1 сәгать ислам нигезләре укытыла. Вакыт аз булса да, балаларга мин ислам нигезләрен аңлата алдым дип уйлыйм, ди Мөдәрис әфәнде.
Дини кеше буларак мин тырыштым Алланың ризалыгы өчен балалар мусулманнар булсыннар, аңласыннар безнең саф, хаклы, идеаль безнең дин. Минемчә балалар аердылар үзенчәлекләрне безнең динебездә.
Мөдәрис әфәнде үзе мәктәпләрдә дин дәресләренең шундый рәвештә бирелүе белән килешми.
Ни өчендер шундый караш бар, основы светской этики дигән модульна алып бару дөрес деп. Ниндидер толерантлык түзү мүмкинлигин табалар. Минемчә ул дөрес түгел. Кеше үзе сабыр, толерант булсын өчен әүәле үзен татар дип табырга тиеш. Кем икәнлеген аңларга тиеш. Динен аңларга тиеш. А монда өйрәнгән вакытта бер яктан ул эчтәлеген өйрәнеп өлгерми дә, чөнки эчтәлеге бик киң, зур. Өстәмә динне өйрәнү ул яхшы түгел.
Мәдәрисә Бакировның илебезнең һәм балаларыбызның киләчәге өчен битараф булмаган кешеләргә әйтер сүзе дә бар.
Тыңлаучыларга шундый киңәш бирер идем. Бу эксперимент киңәя бара Россия күләмендә. Шуның өчен безгә кирәк активлашырга, мәгариф идарасында махсус шүрә оештырыла. Шунда төрле диннәрнең вәкилләре керәләр. Шулай ук та татарлар, мусульманнар буларак ислам дине оешмаларыннан кергә тиеш һәм шушы процесста актив катнашырга, мәгълүматны алырга, тикшерергә, чөнки әти-әниләрдән сорамыйча үзләренекен тәкъдим итәләр. Безнең инде эшли торган белгечләр юк дип менә шундый сәбәпләр табып, указ буенча әти-әниләрдән сорарга тиеш. Баланың ризалыгын алар сорарга тиеш. Һәм иҗтимагый оешмаларда бу процесска катнашырга тиеш. Бу инде үзебезнең активлыктан тора. Әгәр дә без йоклап йөрсәк, барыбызны да инде христиан дингә укытып күчерәләр.
Элек хәбәр иткәнебезчә, Новосибирскның Өлкә татар мәдәният үзәге 1990 елның ноябрендә ишкан иде. Менә инде 20 ел буена үзәк даими эшләп тора. Новосибирский Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Роза Тихомирова эшчәнлегебезне без өлкәдә яшәүче татар халкын берләштерүгә, үз аңын үстерүгә, туган җиребезгә мәхәббәт хисләре уятуга, яшь буынны милли рухта тәрбияләүгә, татар булганыбыз өчен горурлык хисләре уятуга, татар гаиләләрен булдыруга юнәлтәбез. Новосибирский татарларын дөнья күләмендә танытасыбыз килә ди. Әйтергә кирәк, 2011 елны Өлкә татар мәдәният үзәге тарафыннан бу юнәлештә күп кенә эшләр башкарылды. Аларның кайберләрен санап киткәндә, үзәк тырышлыгы белән Новосибирскида 4-нче Себер татар яшьләре фестивале, өлкә, шәһәр һәм авыл район сабантуйлары, концертлар, очрашулар, кичәләр, түгәрәк өстәлләр һәм башка күп төрле чаралар үткәрелде. Новосибирскида Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте дә эшли. Ул 2000-нче елны рәсми теркәлеп эшли башлады. Шунысы да әһәмиятле. Үзенең эшчәнлеген мөхтәрият Өлкә татар мәдәният үзәге белән берлектә алып бара. Барлык милли һәм мәдәни чараларны алар кулга кул тотынып бергә башкаралар. Дөрес, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең өстәмә вазифалары да бар. Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, Татарстан һәм башка төбәкләр, төрле иҗтимагый һәм милли оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыру, чараларны матди яктан тәэмин итү, перспектив план булдыру кебек эшләр өчен җаваплылыкны мөхтәрият үз өстенә алган. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареев 2011 ел безнең өчен шактый уңышлы булды. Күп төрле чаралар үткәрдек. Русия күләмендә оештырылган чараларда катнаштык. Гел беренче булмасалар да, уңышка ирешүчеләребез дә булды. Яшь җырчыбыз Әлфия Нигматуллина халыкара татар моңы бәйгесендә катнашты. Айрым җырчыларыбыз Екатеринбург шәһәрендә узган Урал сандугачы, Казахстанның Семей шәһәрендә узган Иртыш моңнары бәйгеләрендә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булдылар ди. Әмма эшебездә авырлыклар да бихисап. Иҗтимагый оешмаларга дәүләт ягыннан ярдәм булмаса, эшләргә авыр булачак ди Әмир әфәнде.
С каждым годом авыр, потому что акча дают спонсорлар хәзер аз инде. Если не будет какой-то помощи со стороны правительства или правительства области поднять культуру не только татар, но и других национальностей, конечно, тяжело.
Үзенең күркәм чыгышлары белән Новосибирскида гына түгел, Сибир ягы төбәкләренең күбесендә яхшы танылган Ләйсән ансамбле 2011 елның ноябрь аенда концертлар белән Татарстанда булып кайтты. Әмма Новосибирскларның сәяхәте артык уңышлы үтте дип әйтеп булмый. Программада каралган концертларның барсы да куелмады. Куелган очракта да залда тамашачы артык күп булмады. Безне Апас районының Балтай авылында һәм Әтнәдә бик матур каршыладылар дип сөйләде Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова. Әмма Апас район үзәгендә буласы концертка тамашачы килмәгән иде. Концерттар турында алдан хабар ителгән иде ди Роза ханым бирчилеп. Казанда концерт Карим Тинчурин театры бинасында узган. Анда да тамашачы артык күп булмаган. Билет сатылган акча театр залының аренда бәясен түләргә дә җитмәде ди Роза ханым. Санап киткәннәрдән тыш, Новосибирск татар оешмалары, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда катнаштылар. Өлкәнең авыл районнарына концертлар белән бардылар, күрше тирә төбәкләрдә булдылар. Әлбәттә, кыска хисап тапшыруында барлык чараларга да тәфсилләп туктап булмый. Санап киткәннәрегенә дә Сибир ягында яшәүче татарларның актив булуын, милли хәрәкәткә яшьләрнең килүен, балаларга милли тәрбия бирелүен һәм милләтебезнең киләчәге өметле булуын күрсәтә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Азатлык радиосы.
Южно-Сахалинский шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урыны шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәп турында туган тел үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова сөйли.
Татар мәктәбенә хәзер төрле яшьтәге татар халкы һәм кайсы бер семьялар булган халык Лада язылдылар шулда. Безнең иң кечкенә укучыбызга 4 яш. Без дә әле татар укучыларының самый иң алысына 87 яш. Без алай китмәгән идек. Безнең татар апаларыбыз да бик теләделәр татар мәктәбенә йөрергә. Һәм алар да безнең белән алар укытучы кебегендә. Алар безнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә омтылалар. Безнең татар чигү дәресләре үткәрәбез. Һәм татар сабантуйларын ничек уздырырга, Нәүрүз бәйрәмен ничек уздырырга, анда нинди төрле гореф-гадәтләр бар, шуларны өйрәнергә. Һәм безнең олы апалар татар милли ашларны пешерергә өйрәтергә булдылар. Безнең монда сигез укытучы, алар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән һәм анда университет бетергән булганнар. Һәр бер атнада татар мәктәбендә төрле-төрле дәресләр була бездә.
Атнасына бер тапкыр булачагымы бу?
Атнасына пока бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ике тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз биле татар телен. Шуңа күрә пока бер тапкырдан башлыйбыз. Безнең монда бик яхшы библиотекабыз бар, шунда торган идек, шунда безгә мәктәптә бизделәр урын, Аллага шөкер. Шулай итеп, без шунда Казанда үтә торган университетның турында тоже дәресләр үткәрергә планыбыз бар. Программабыз бик зур. Күбе цифры история татарына өйрәнергә. Хәзер инде безнең Сахалинда 4-нче буын татарлар яши. Ну, алар татар икәнлеген белмиләр. Алар сырыйлар. Нәрсә ул татар? Кем ул татар? Каян алынган ул сүз татар? Аларның историяларын. Менә шушы историяларны без тоже инде Татарстаннан алып килгән китапларыбыз күп бар. Безнең Татарстаннан Бөтендөнья башкарма комитеты конгрессы бик күп китаплар китерде. Татарстан президенты Миниханов безгә менә Владивостокка килгәч караоке белән китеп татар җырлары, татар халык җырлары өйрәнәбез, алатләсә барысы да сыры, нинди татарча песнәсә ул. Үткәрәләрсендә үткәрәбез, аны сөйләштек спортзалда. Хәзер икенче дәресебез була, без үткәрәбез Телемос Татарстан Сахалин. Менә без үтенеп яздык, Бөтендөнья татар конгрессына мондагы татарлар Телемос үткәрергә җыенабыз дип безгә язалар икән шул Телемосына. Безнең менә укучыларыбыз инде. Ул Телемос була янында. Безнең программабыз да бар. Потому что монда бөтен шундый оешмалар, әрмәннәр оешмасы үткәрде. Уже Телемосны әрмәннәр белән, но алар әрмәннәнең журналистлары белән үткәрделәр.
Ә сез кем белән уздырасыз?
Белми, без бөтен дөнья конгрессына җибәрдек хат, алар безгә теманы әйттеләр, дип өмет итеп җибәрдек. Потому что безнең темаларыбыз күп. Ким безгә дөнья татар конгрессы нинди кимене икән әйтәр. Без, конечно, без очрашма кылыбыз, анда журналистлар белән дә очрашма кылыбыз. Ниндидер профессорлар белән, вәтәрмәннәр очрашсалар, уку ягын, татар историясы белән, Белмейбез әле.
Сез әйттегез, менә татар мәктәбендәге укытучылар Татарстан, Башкортстаннан килгәннәр дип. Алар инде анда Сахалинда яшәүче укытучылармы яисә шушылай вакытлыча укытырга килделәрме?
Юк, алар безнең укытучыларыбыз Сахалинда яшәүчеләр, алар төрле вакытларда килгәннәр. Хәзер Татарстаннан да, Башкортстаннан да яшьләр килә башлады, күбесе яшьләр. Ну, безгә хәзер җиңелрәк инде аны укытырга. Бу татар мәктәбен ачтык, халкыбыз, татар халкыбыз монда Сахалинда, уна 30-нчы елдан килә башлаган инде. Күбесе татарча өметканнар, менә шушы халык, татар халкы сорау буенча, татар апалар сорау буенча, без үстәк татар телевизне дә, татар культурабызны да безнең белән күмәләр, изен карачыгыз дип, безнең туган теле оешмасына үгрәшәттеләр. Элеке без өйдә үткәрәйдек татар дәресләрен, хәзер Аллага шөкер, менә шәкәрнең библиотекасында үткәрәбез.
Якшәмбе көнне тантаналы ачылыш булды бит инде мәктәпнең. Ничә кеше килгән иде? Ничә кеше теләк белдерде хәзерге вакытта укырга?
Хәзерге вакытта безнең спецыгыбызда 56 кеше. Без элеке укыта идек иде 34. 34 кеше. Хәзер артты кешеләребез. Әле тагы да артыга өметле кешеләребез бар. Без 180 кеше уже списокта безнең язылган. 82 даже. 82 кеше. Менә 56 кешебез булды. Аллага шөкер. Кайсы да историядан башлама теле, кайсы да татар теленнән башлама теле. Кайсына да йөр кирәк, кайсына да тиме, гырып гадәтләре. Эмекләнеп килгәннәр, балаларын да алып килгәннәр. Бездә татарча, мөселманнарча күмү юк, элеке дә булмаган. Менә безнең туган тел оешмасы ачылгач кына татар гырып гадәтләре белән күмә башладык. Аллага шөкер, мөселман булып ята башладык. Хәзер менә шушы апаларыбыз балаларын алып килеп, менә шушы гырып гадәт безнең китапларыбыз күп, мөселман китаплары да, ислам китап, ислам буенча китапларыбыз да, Аллага шөкер. Шул китаплар буенча менә кемнең инде теләге, төрле теләк бар. Кемдер чигәргә генә өйрәнмәкле, кемдер кирешкә генә язылды. Менә татар телен өйрәнүчеләр барсы да инде татар телен өйрәнергә өметләнүчеләр.
Ә бу татар телен төрле кеше төрле дәрәҗәдә беләдер бит. Аларны өйрәтү авыр булмасмы? Яисә сез ниндидер классларга бүләсезме аларны?
Әйе, без башта классларга бүләбез. Бар бел дә белмәүче кешеләр, ә бар аңлаучы гына кешеләр, сөйли белмиләр. Алар әйтәләр, без эт кебек, менә аңлыйбыз, ә әйтә алмыйбыз, тел юк, телебез юк диләр. Шундый бу кешеләр бездә бар. Алар безнең икенче буын кешеләре. Ә менә 4-нче буын балаларыбыз берсен бер дә белмиләр алар. Ә кайсы берсә уялалар да татар дип. Без әйтик бик күп китапларыбыз, бик күп диви дискларыбыз менә шушында карап, алар хәзер төбәк телендә кие башладылар, уялмый да башладылар Аллага шөкер.
Аларны ничек укытасыз? Бер класстамы яисә бүлеп укытасызмы татар телен? Ничек укытып?
Без бүлеп укытабыз татар телен 2-2-гә бүлдек. Якшәмбе көнне 2 дәрес була. Башта 1-нче дәрес була. Бер дә татарча сөйләшмәүче, аңламаучы, белмәүче кешеләргә. Икенчесе була аңлаучы, татар телен, ну, сөйли белмәүче кешеләр өчен була. Икенче дәресебез.
Татар тарихы һәм гырып гадәтләре, алар шул ук көнне буламы? Яисә инде алар аннан соң башланамы?
Алар да шул ук көнне була, шул ук көнне 40 минут дәрес була, 40 минут шул ук көнне була. Безнең бер дәресебез обязательный татар дәресе була. Беренче, икенче дәресебез була. Или история, или обычаи. Күбесе бәйрәмнәр турында сырлар, күбесенә татар халык ашлары кирәк. Хәзер Алла теләсә, Алла теләсә, менә программабыз бик яхшы, бик уңайлы программабыз. Безнең мәгариф министерствосы Татарстаннан безгә бик күп китаплар, ибәде уку китаплары татар теле. Рус телендә сөйләүче татарларга, менә именно аларга программа бар. Менә шушы программа белән без эшлибез. Без рус лингвист булар дип шул программа белән.
Ачылу тантанасында нәрсәләр булды? Нәрсәләр хакында сөйләштегез?
Ачылу тантанасында безгә килделәр. Төрле халык килде. Төрле халыкның килде руководители. Алар безне котладылар татар мәктәбе ачу улыбынча. Монда коренные народы, нефти бар, әрмәннәр, азербайджанские, яхшы теләкләр теләделәр. Правительство Сахалинской области представитель булды, күп руководителләр бар, барлыкча укытучыларыбыз килде. Аллага шөкер, өмет итеп яңа елдан башлап ибәрдек.
Бүгін Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, құрметті тыңдаушылар. Оны ландыш қарасы әзірледі һәм алып барды. Келесі шырашуларға қадар исән сау қалыңыз.